Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά Αφύλακτη Διάβαση. Η Φωνή της Ελλάδας τιμά τη Διεθνή ημέρα μνήμης θυμάτων Ολοκαυτώματος. Και σήμερα θα ακούσετε το δεύτερο μέρος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ Το θαύμα του Αμάραντου. Η προφορική μαρτυρία του 95χρονου Βίκτορα Βενουζίου. Το χρονικό διάσωση των Εβραίων της Καρδίτσας από τους κατοίκους του χωριού Μαστρογιάννης ή Αμάραντος Καρδίτσας, καθώς και άγνωστες πτυχές μιας ξεχασμένης ιστορίας που εκτυλίχθηκε στο ορεινό χωριό των Αγράφων κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, φαίνει στο φως η αφύλακτη διάβαση σε αυτό το δίπτυχο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Η συντονισμένη προσπάθεια των κατοίκων του χωριού Μαστρογιάννης να κρύψουν στα σπίτια τους για σχεδόν έναν χρόνο τα περισσότερα από τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας Καρδίτσας αποδείχθηκε μία πράξη σωτήρια. Τουλάχιστον 82 Εβραίοι της Καρδίτσας και ένας μικρός αριθμός Εβραίων από τις κοινότητες Βόλου και Λάρισας δεν εκτοπίστηκαν στα στρατόπεδα θανάτου της Ανατολικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια εφαρμογής της τελικής λύσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διασωθεί το σύνολο των μελών της εβραϊκής κοινότητας Καρδίτσας, μια μοναδική περίπτωση στην υπηρωτική Ελλάδα που έρχεται να προστεθεί στο θαύμα της Ζακύνθου και στην εκεί διάσωση των Εβραίων του νησιού. Για την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας Καρδίτσας, τη μετακίνηση στα βουνά των Αγράφων, αλλά και την καθημερινή ζωή δίπλα στους κατοίκους του χωριού Μαστρογιάννης, μίλα στην ελληνική ραδιοφωνία, μια εμβληματική μορφή των Ελλήνων Εβραίων, ο 95χρονος σήμερα Βίκτορας Βενουζίου. Αφύλακτη διάβαση, Φωνή της Ελλάδας, Διεθνής ημέρα μνήμης θυμάτων Ολοκαυτώματος. Στην ηχοληψία και στην τελική μίξη των ήχων βρίσκεται ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης.
Τα απάτητα βουνά των Αγράφων. Οι κάτοικοι που με την άδολη βοήθεια, την ανοιχτή τους αγκαλιά, διέσωσαν το σύνολο των μελών της εβραϊκής κοινότητας Καρδίτσας. Και βέβαια οι αντάρτες του Ελλάς που προσέφεραν την απαραίτητη βοήθεια για την μετακίνηση των πληθυσμών εκεί στα ορεινά χωριά. Κυρίες και κύριοι, είναι μια συγκλονιστική ιστορία που λαμβάνει η χώρα στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα εκπληκτικό γεγονός, όχι μόνο για την ελληνική επικράτεια, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η Καρδίτσα μαζί με τη Ζάκυνθο αποτελούν δύο παραδείγματα εντός του ελλαδικού χώρου, στα οποία διεσώζονται όλα τα μέλη των εβραϊκών κοινοτήτων, σε αντίθεση με άλλες περιοχές, όπου με τη συνεργασία των τοπικών αρχών αλλά και καταδοτών τα μέλη των εβραϊκών κοινοτήτων οδηγούνται στα στρατόπεδα του θανάτου της Ανατολικής Ευρώπης. Χθες είχα την ευκαιρία, μετά από πρόσκληση του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών, να κάνω μια επίσημη ανακοίνωση στα πλαίσια του Διεθνούς Συνεδρίου για τον Γιάννους Κόρτσακ. Τίτλος της εισήγησής μου ήταν «Η γεωμετρία του εγκλωβισμού». Πώς δηλαδή οι Ναζί, μέσα χρησιμοποιώντας απλές μαθηματικές πράξεις και αρχές της ευκλήδιας γεωμετρίας, κατάφεραν να δημιουργούν πολλαπλά επίπεδα εγκλωβισμού, εξοντώνοντας αρχικώς νοητικά και πνευματικά τα θύματά τους και ύστερα φυσικά. Όμως, αυτό που συμβαίνει στα άγραφα είναι τελείως διαφορετικό. Από τη γεωγραφία του εγκλωβισμού έχουμε τη γεωγραφία της ελευθερίας. Σε εκείνα λοιπόν τα δύσκολα χρόνια όπου η καθημερινή ζωή των κατοίκων ήταν εξαιρετικά δύσκολη, οι κάτοικοι των χωριών των Αγράφων ανοίγουν μια μεγάλη αγκαλιά.
Και να σας πω και τι να σας μολογήσω για εκείνα τα χρόνια. Ήταν πολύ δύσκολα για μας γυναίκες. Όλη μυρίτσα το καλοκαίρι στα χωράφια να θυρίζουμε, να σκάβουμε, να σκαλίζουμε ατέλειο την μέρα. Άντε να γυρνάς το βράδυ, γιατί ξυπνούσαμε το πρωί τις 5 ώρα. Έλεγε η μάνα μου, «Αι σήκω, σήκω». Με μάνα τον θέλω να κοιμηθώ. «Αι σήκω, θα πλάσεις το μεσημέρι». Ουλμυρίτσα του βράδυ γυρνούσαμε πάλι στο σπίτι να ζυμώσουμε, να πλύνουμε τα ρούχα, να τρίψουμε τα κουτάλια που ήταν σκούριαζαν, να τα τρίψουμε, να τα γυαλίσουμε και να έξι και δέκα αργάτης να τις φλέψει και ουλμυρίτσα και το βράδυ. Κοιμάνταν καημένη, δεν κοιμάνταν, κοιμάνταν, πότε κοιμάνταν. Ας πω να εγώ ζήμουν να το ψουμί, μάνα μου να το ψήσει. Το πρωί να πάει στη βρύση να γεμίσει και του βαρέλα νερό, να περάσουμε με το κάρι να το φορτώσουμε. Καρτιρούσαμε και έλεγαμε αμάν τώρα αυτό το καλοκαίρι να περάσει, να έρθει το χιμόπουρο, χειμώνας να συμμαζευτούμε μέσα, να συμμαζέψουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε και τις δουλειές μας, βλέψε, κοιντούσαμε και τα ρούχα μας για όλη τη ζωή μας, τα κάμψα, να πλέξουμε τσιρέπια για τα μαντλώματα, γιατί τότε μαντήλωναν τσιρέπια όταν έκανα τσαριβόνις. Άιντε ύστερα να τα νυχτέρια, τα έρμα, τα νυχτέρια πλέκει το τραγούδι «Μπιζέρι σε λιουμάνα» μαντήλια να κοιντώ και θα τα παρατήσω να πάω να παντρευτώ. Είναι τραγούδι αυτό. Να φτιάσουμε, να μπούμε στον αργαλιό, να υφάνουμε, να φτιάζουμε το μαλλί, να τα πρόβατα, να το φτιάεις τώρα, να το φτιάεις κλουστή.
Άιντε την άκοντιμ την άχτινα το κάνω το Θεό. Άχτινα τον κάνω το Θεό που δεν τα κανόνι, η που δεν τα κανονίζει. Άιντε πόσο κοντιμ, πόσο, πόσο δώσε την ομορφιά, πόσο δώσε την ομορφιά κι όλη την οστήμα. Αδά κι όλη την οστήμαδα.
Πανάθεμα τη μάνα σου και αυτή την αδελφή σου που σε έλουσαν, σε χτένισαν και σε έστειλαν στο γάμο. Και εσύ είδαν τα ματάκια μου και θέν για να σε πάρουν, σύρε να πεις τη μάνα σου γαμπρό για να με κάνει και αν δεν με θέλει για γαμπρό, πες της για χουσμικιάρι και άμα μιλήσει για λεφτά, εγώ λεφτά δεν θέλω. 1986 και η ΕΡΤ μεταδίδει μια εκπομπή που λέγεται «Το Δημοτικό Τραγούδι». Εκεί η Κρυσταλία Καλιάρα ερμηνεύει ένα από τα πιο όμορφα καθιστικά της αγάπης που τραγουδούν στη Θεσσαλία. Είναι η Κερασίνα. Στο κλαρίνο ο Κώστας Καρακώστας. Στο βιολί ο Μιλτιάδης Παρασκευάς και στο λαούτο ο Θρασίβουλος Φιλίππου. Από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης.
Ωραία να θεμάτι μάνα Thank you. γέλουζαν συχτενοί. Σαν μερικοί ράσοι να μου κοίησε στη λανωστό ο γάμο και σύδα.
Και από αυτό το πολύ όμορφο καθιστικό της αγάπης που ακούγεται στην Καρδίτσα και γενικότερα στον Θεσσαλικό χώρο, θα πάμε σε ένα χωριό των Αγράφων, εκεί που εκτυλίσσεται το σημερινό ραδιοφωνικό μας ντοκιματέρ. Βασικός κεντρικός ήρωας είναι ο Βίκτορ Βενουζίου, το επιφανές μέλος της εβραϊκής κοινότητας Καρδίτσας, ο οποίος μας αφηγείται το χρονικό της εγκατάστασης της εβραϊκής κοινότητας στο χωριό Μαστρογιάννη κυρίως, αλλά και στα υπόλοιπα τα χωριά των Αγράφων, και στη συνέχεια την επιστροφή της κοινότητας στην Καρδίτσα, αφού πια τελειώσει ο πόλεμος. Ο Βίκτορας είναι ο κεντρικός μας ήρωας, αλλά δύο από τους ανθρώπους που μας βοηθούν για να ξετυλίξουμε αυτό το δεύτερο μέρος είναι ο δάσκαλος Βασίλης Τσαντίλας και ο κάτοικος του χωριού Μαστρογιάννη Κωνσταντίνος Αποστολής. Το χωριό λοιπόν Μαστρογιάννη προστατεύει τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας. Ακούμε τον Βίκτορα Βενουζίου.
Κοιτάξτε, σε εκείνη την περιοχή κυριαρχούσαν οι αντάρτες και οι Ναζί δεν είχαν εμφανιστεί και νομίζω πως δεν είχαν και πολύ ενδιαφέρον να έρθουν. Ίσως και να υπήρχε και πρόβλημα για αυτούς. Γιατί ήταν, επαναλαμβάνω, δέσμευτο το μέρος και θα έπρεπε να υπολογίζουν, δεν ξέρω γιατί. Εκείνο όμως που πρέπει να σας πω είναι ότι οι χωριάτες, οι κάτοικοι του Μαστρογιαννιού, πήγαιναν κάθε εβδομάδα στην Καρδίτσα και μας φέρανε διάφορα τρόφιμα και δεν έγινε καμιά κουβέντα και καμιά κατάδοση ότι στο Μαστρογιάννη υπήρχαν Εβραίοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό από ένα χωριό το οποίο έχει επικοινωνία με την σκλαβωμένη Καρδίτσα.
Υπάρχει γερμανική διοίκηση στην Καρδίτσα, υπήρχε γερμανική διοίκηση στην πόλη.
Υπήρχε και δεν υπήρχε.
Το φρουραρχείο, ναι.
Ναι, δεν ήταν. Αλλά χωριάτες και συνεργάτες των Γερμανών με το όνομα Ερσάλ υπήρχαν. Και εκείνοι, πρέπει και αυτό να το πω, ότι ένας εξ αυτών πρώτος συνεργάτης των Γερμανών, αλλά τότε το είχαν ρίξει ότι κυνηγούσαν τους κομμουνιστάς και δεν τους ένιωσαν τίποτα, με γνώριζε εμένα ότι είμαι Εβραίος και δεν με πρόδωσε ούτε καν με απείλησε. Το ήξερε αυτός. Κάποια φορά που τον είδε, με είδε, και αρατά, εδώ είσαι, ναι, εδώ είμαι, καλά, άντε, γεια σου. Τίποτα παραπάνω. Δεν υπήρχε αυτό που ήταν σε ενδεχομένως σε άλλες πόλεις, που να υπήρχε ο κόσμος, ο γηγενής πληθυσμός, να είναι έτοιμος να καταδώσει Εβραίος. Όχι.
Κύριε Βίκτορα, να δούμε λίγο τη σύνθεση στο χωριό. Δηλαδή, πόσοι είναι οι κάτοικοι, οι μόνιμοι του χωριού και πόσες είναι οι οικογένειες των Εβραίων.
Λοιπόν, την περίοδο εκείνη οι κάτοικοι του χωριού ήταν 350, με όλες τις διακυμάνσεις των πλουσίων, των λιγότερων πλουσίων, των φτωχών, των ανθρώπων οι οποίοι καλλιεργούσαν τα διάφορα μέλη τους. Και εκεί φιλοξενηθήκαν τελικά 82 άτομα, 82 Εβραίοι. Κατανεμημένοι σε διάφορα σπίτια, άλλοτε ήταν μικροενοικιασμένα και άλλοτε ήταν δωρεάν. Πρέπει να πω ότι υπήρχε μεγάλη ανοχή και σύσταση από τις οργανώσεις, τις αντιστασιακές οργανώσεις, να διευκολύνουν και να ανοίγουν τα σπίτια τους στους Εβραίους καταδιωκουμένους. Και οι άνθρωποι το κάνανε αυτό με πολύ διάθεση και με πολύ χαρά και χωρίς καμιά πίεση για εκμετάλλευση. Ήτανε μια περιοχή για την οποία δεν ξέρω αν υπήρχε και σε άλλες περιοχές. Νομίζω και στα άλλα τα βουνά, τα γύρω βουνά της Καρδίτσας, την ίδια αντιμετώπιση είχαν οι Εβραίοι που ήταν εκεί πέρα. Στην πλευρά της σημερινής λίμνης του Πλαστήρα.
Πλαστήρα.
Εκεί είχαν καταφύγει και Θεσσαλονίκη. Και ξέρω λοιπόν ανθρώπους που ζούνε, που ζούσαν τότε και που ζούσαν και τώρα και μεταγενέστερα, ότι και εκεί είχαν φιλοξενία από τους κατοίκους.
Ακούσαμε λοιπόν τον Βίκτορα Βενουζίου και στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές, θα πάμε μέχρι το Αίγιο. Και εκεί θα συναντήσουμε έναν αγαπητό φίλο, τον Κωνσταντίνο Αποστολή, ο οποίος μεγάλωσε με την ελληνική ραδιοφωνία, αγαπά την ΕΡΤ, η αγάπη του για το ραδιόφωνο τον έκανε ραδιοτεχνίτη. Και τι συνδέει τώρα τον Κωνσταντίνο Αποστολή με το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ? Ο Κωνσταντίνος Αποστολής τότε ήταν ένας πιτσιρίκος, στα χρόνια που συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα, που οι κάτοικοι του Μαστρογιανιού διασώζουν τους Εβραίους της Καρδίτσας και τους στρατιώτες της μεραρχίας Πινερόλο, που θα το δούμε σε λίγο, και ρουφά σας φουγγάρει όλες αυτές τις εικόνες. Τώρα γιατί βρίσκεται στο Αίγιο? Γιατί παντρεύτηκε εκεί και μάλιστα σύζυγο από την Άρτα. Οπότε μοίρασαν κάπως την απόσταση. Σύνδεση λοιπόν με Αίγιο. Κύριε Αποστολή, καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ, Θωμά, ευχαριστώ.
Και θέλω να πω κάτι στους ακροατές, να το μοιραστώ με τους ακροατές. Χθες συναντηθήκαμε αργά το βράδυ στο Αίγιο καθώς επέστρεφα από Πάτρα. Μου δώσατε, και είναι πραγματικά ένα πολύτιμο δώρο, ένα σακουλάκι με ρίγανη από το χωριό Μαστρογιάννη. Σήμερα το πρωί που σηκώθηκα, που ξύπνησα, ολάκερο το σπίτι μύριζε ρίγανη. Και μάλιστα ρίγανη από το Μαστρογιάννη, το χωριό που συζητούμε. Λοιπόν, τότε είσαστε πιτσιρίκος. Θέλω να θυμηθείτε, να ξαναφέρετε στο μυαλό σας τις εικόνες εκείνες. Έρχονται και εγκαθίσταται στο χωριό τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας Καρδίτσας. Θέλω να θυμηθείτε εκείνες τις εικόνες.
Μάλιστα. Τώρα που είπατε για τη ρίγανη, ένα σακουλάκι που είχα δώσει, αλλά που πήγε στην Αμερική, καθυστέρησε το αεροπλάνο ώρες για να ψάξω να δουν γιατί έχει τέτοια έντονη μυρωδιά. Φοβηθήκαν μην είναι τίποτα εκρηκτικά. Για να καταλάβετε δηλαδή την αξία της ρίγανης. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η Καρδίτσα την εποχή εκείνη δεν είναι σε σπουδαίσουμε γερμανική κατοχή, ήμασταν επικατοχή των Ιταλών. Όταν όμως οι Ιταλοί συνθηκολογήσανε, οι Εβραίοι αναγκαστήκαν να φύγουν από εκεί πέρα, διότι αντικαταστάθηκαν από τη φρουρά των Γερμανών. Και είχαν όμως προνοήσει και πήραν εμπορεύματα πολλά πάνω. Και αυτοί ζήσανε αποκλειστικά από το εμπόριο. Δε ένα μεροκάματο είχαν κάνει αυτοί στα αγροκτήματα. Δηλαδή όταν τελείωνε η Κυριακή, εκεί έμοιαζε πως είναι μια λαϊκή αγορά.
Ένα παζάρι, ένα υπαίθριο παζάρι.
Ναι. Και γινόταν συναλλαγές πάντοτε με είδος με είδος. Ήθελε να πάρει, ας πούμε, ένα καπίστρι για το ζώο. Πήγαινε με πατάτες, με διάφορα αυτά και γινόταν συναλλαγές. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Τους περιποιηθήκαμε πάρα πολύ, δεν είχαμε ποτέ φιλονικία, διότι οι συναλλαγές πάντοτε φέρνουν και διαφορές. Τους αγαπήσαμε πάρα πολύ. Εγώ έμενα σε ένα σπίτι που απέναντι ήταν ένα αρχοντικό πολυόροφο και εκεί ήταν σαν να πούμε το διοικητήριό τους. Μένανε πιο, έμενε ο καπέτας και πιο αριστοκρατικοί. Και ο πατέρας μου εκεί ήταν μαραγκός και μπλάνιζε και ερχόταν τακτικά αυτοί και μυρίζαν, θυμάμαι, τις φλούδες από τον έλατο και τους φτιάχναμε καφέ, τι καφέ βέβαια, κρυθάρι, τέτοια πράγματα. Και είχαμε πιάσει μεγάλη φιλία. Διαφορές είχαμε με τους δύο νεαρούς, με έναν Αβραάμ και ένα Ρομπέρτο. Αυτός τώρα είναι χειραφήνος στο Ιεροσόλυμα. Τον Αβραάμ το συνήθισα, θα σας πω αργότερα στο Ιεροσόλυμα. Πόσοι τι διαφορές είχαμε και τσακωθήκε. Μας βάλαν και φτιάξαμε κάτι παιχνίδια, κάτι μπαστούνια, κάτι άλλες βρουντάρες που τις λέγαμε, την προϋπόθεση ότι θα μας δώσουν εμπόρευμα, κλωστές, τέτοια πράγματα, βελόνες και αυτά. Και ήρθαν στο σπίτι να τα πάρουν και ήμουν εγώ μικρός και μου τα πήραν και δεν μας δώσαν αυτά. Και είχαμε κάτι διαφορές, δηλαδή έτσι ως σαν παιδιά που είμαστε. Αλλά ως προς τα άλλα δεν είχαμε ποτέ διαφορά.
Κύριε Αποστολή, στέλνανε κάποιους αγωγιάτες και παίρνανε προϊόντα και προμήθειες από την Καρδίτσα.
Πηγαίνανε αγωγιάτες κάτω και φαίνανε εμπορεύματα πάνω. Αλλά συζήτησα με τον Βίκτορα και λέει πώς λέει τα μαγαζιά ήταν σε κεντρικό δρόμο. Αποκλείεται να ανοίγαν μαγαζιά. Αλλά αυτοί τα είχαν προνοήσει και τα αφήνανε σε σπίτια. γνωστών τώρα και πήγαιναν εκεί και τα παίρναν λίγα-λίγα τα εμπορεύματα πάνω. Δεν τα φέρναν. Ένα ύφασμα, θυμάμαι που το λέγανε, το κόψανε κομμάτια-κομμάτια και το βάζανε κάτω από το σαμάρι και το φέρνανε απάνω. Και έτσι αυτοί ζήσανε. Φύγανε το φθινόπωρο το 44, αλλά μερικές οικογένειες μείνανε. Δεν ξέρω γιατί φοβότανε ακόμη. Και εκεί συνέβησαν και διάφορα έτσι γεγονότα.
Είχαμε και την, την απόπειρα αυτοκτονίας ενός νέου κοριτσιού.
Ναι, η Ρεβέκα, ναι. Από αυτό το αρχοντικό.
Τι ακριβώς έγινε με τη Ρεβέκα?
Ναι, αυτό το αρχοντικό του που μπαίνανε αυτή η διοίκηση σπουδασμού των Εβραίων ήταν πολύ όροφο. Και αυτή τη είχε στρίψει και πήδησε από τον τελευταίο.
Προφανώς από κάποιον ανεκπλήρωτο έρωτα.
Ναι, ήταν, ναι. Αλλά δεν έπαθε τίποτα γιατί φόραγε τα φορέματα τότε, εκείνα πώς τα λέγανε τα φορό, και το φόρεμα λειτουργήσε ως αλεξίπτωτο. Και όταν έφτασε, πήγα στην Καρδίτσα, αυτοκτόνησε.
Η Ρεβέκα και, δηλαδή δεν κατάφερε να επιζήσει.
Όχι, ναι. Της είχε στρίψει. Ένα άλλο πάλι γεγονός που θυμάμαι από τους Εβραίους, ήταν φωνάξανε αντάρτες ότι έρχονται οι Γερμανοί, που δεν έρχονταν οι Γερμανοί, αυτοί σαν άσκηση το κάνανε και ξεκινήσαν όλοι να φύγουν να πάνε προς το δάσος. Και θυμάμαι σε ένα μέρος που ήταν έτσι γυμνό, κάτι γεροντάκια πως δεν μπορούσαν να τρέξουν και λοιπά. Ένας μαχαίρας λεγόταν, σε αυτό το σπίτι έμεινε ο Ζηνοβίου, η γυναίκα του ήταν καρδιακή και την πήρε με το μολάρι και την ανέβασε σε βουνό πάνω. Και πέρασα εγώ με τη μάνα μου με το ζώο και πήγαμε για ξύλο και την είδαμε σε ένα μέρος που κακιά, όταν γυρίσαμε είχε πεθάνει αυτή η γυναίκα, γιατί δεν έπρεπε να την πάνε σε υψόμετρο, έπρεπε να την πάνε πιο χαμηλά. Καλά περάσαμε με αυτούς, δεν έχουν παράπονο. Εκείνο που έχω εγώ παράπονο από το Ζηνοβίου είναι ότι γιατί δεν ήρθανε πιο νωρίς να προλάβουν αυτούς τους αγουγιάτες.
Θα του το πείτε σε λίγο, γιατί θα ήθελα να συναντηθούν στο ραδιοφωνικό αέρα οι άνθρωποι που διέσωσαν τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας και αυτοί που διασώθηκαν. Θα μιλήσετε σε λίγο και θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε σε λίγο, κύριε Κώστα, με τον Βίκτορα Βενουζίου. Όμως, σε εκείνο το ταξίδι στα Ιεροσόλυμα, ποιον ακριβώς συναντήσατε και τι του είπατε?
Είχαμε πάει στο ταξίδι στα Ιεροσόλυμα και ακούω ότι ο ξαναγός είναι από την Καρδίτσα, Αβραάμ Σαλόμ. Ανυψώς το καπέτα. Και λέω, έχει τώρα βλάκα. Λέω να είναι αυτός που ζήσαμε μαζί. Πάω μπροστά στο πούλμα και του λέω, Αβραάμ, πόσο ετών είσαι? Μου λέει, είμαι 47. Από Καρδίτσα, από Καρδίτσα. Λέω, το Μαστοριάδη, το ξέρεις? Τι λες, μωρέ, εκεί μεγάλωσα, ρε. Λέω, του λέω, μαζί μεγαλώσαμε, ρε. Του λέω, πώς δεν του ζήτησα και τα δανεικά που του μου πήραν τα παιχνίδια. Του λέω, το άλλο το παιδί δεν ήξερε, το ήξερε ότι αρχίζει από ο Ρομπέρτ, μου λέει. Αυτός μου λέει είναι αρχιεραφείνων στα Ιεροσόλυμα με ανώτατα αξιώματα. Τότε χάρηκε πάρα πολύ, αρχίσαμε να λέμε τις ιστορίες, θυμήθηκε παλιά έναν παπά που είχαμε, τον Παπαβάιο, θυμήθηκε το γιο του που χόρευε ωραία χασάπικα κλπ. Και διάφορα. Και θυμάμαι, έλεγε πολλά ανέκδοτα, στο πούλμα και ένα ανέκδοτο θα σας το πω τώρα που έλεγε. Στο Ισραήλ, από τότε που έγινε κράτος, έχουν μεγάλες στρατιωτικές δαπάνες και γι' αυτό έχουν μεγάλη φορολογία. Και εκεί στις εφορίες γίνονται πάντοτε συμπλοκές, ας υποθέσουμε, και διαλέξεις για τους φόρους. Και πάει ένα στα Ιεροσόλυμα και λέει να με πάτε, λέει, εκεί που κλαίνε οι Εβραίοι, στο τείχος των δακρύων. Αυτός του πάει σε μια εφορία. Και λέει, μα εδώ λέει εφορία, δεν λέει. Να ξέρεις ότι οι Εβραίοι κλαίνουν περισσότερο εδώ, λέει, παρά στο τείχος των δακρύων. Περάσαμε πολύ ωραία, δεν ξέρω τώρα αυτός ο άνθρωπος. Αν με ακούει ο Βίκτορας, αν ξέρει το τηλεφωνό του, να του δώσει να του πάρω τηλέφωνο.
Βεβαίως, θα τα πούμε όλα σε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ. Κύριε Κώστα, σας ευχαριστώ. Καταρχήν, θα μιλήσουμε και σε λίγο μαζί. Νομίζω ότι το Μαστρογιάννη ταξιδεύει στα πέρατα του κόσμου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα ακούσουμε το Στέργιο Βλαχογιάννη, «Βασιλικέ μου τρίκλωνε». Ο Στέργιος γεννήθηκε στα Πετρίλια Καρδίτσας, ένα από τα χωριά της Αργυθέας. Τσοπάνη στο επάγγελμα, τον άκουσαν τυχαία κάποιοι να τραγουδά και τον κατάφερα να μπει σε μουσικά σχήματα και έγινε πασίγνωστος στα χωριά των Αγράφων για την ξεχωριστή φωνή του. Yeah. και ο χρόνος αρχίζει και κυλά. Αντίστροφα, οι τελευταίες μέρες της ζωής των μελών της εβραϊκής κοινότητας Καρδίτσας στο Μαστρογιάννη και η επιστροφή πια στην πόλη. Ακούμε τον Βίκτορα Βενουζίου. Πόσο διαρκεί η εγκατάστασή σας στο χωριό και πότε φεύγετε από εκεί?
Λοιπόν, στο χωριό είπαμε ότι πήγαμε τον Μάιο του 1944 και φύγαμε τον Οκτώβριο του 1944 με την αποχώρηση των Γερμανών από την Ελλάδα. Σε αυτή την περίοδο, και δεν θυμάμαι να είχαμε και κακό καιρό, ούτε καν τις τελευταίες μέρες. Συμπτωματικά ήταν πολύ ωραίος ο καιρός, αφού κάναμε εκδρομές στα γύρω βουνά για να πάρουμε ξύλα ή να κουβαλήσουμε νερό.
Πώς είναι η ζωή σας μετά την επιστροφή?
Μετά την επιστροφή ξαναγυρίσαμε στην Καρδίτσα, ξαναβρήκαμε όλα τα εμπορεύματα τα οποία είχαμε εμπιστευτεί σε χριστιανούς γείτονες και φίλους, τα ξαναβρήκαμε όλα, δεν μας έλειψε τίποτα και αρχίσαμε σιγά σιγά να αναδιοργανώνουμε την ζωή, η μεγαλύτερη βέβαια, εγώ τότε άντε ήμουν 15 ετών, δεν είχε και καμιά ευθύνη δηλαδή, αλλά εγώ όμως η Αμερικανική Οργάνωση Joint είχε φροντίσει με τα πολεμικά να ενισχύσει τους Εβραίους της Ελλάδος αποστέλλοντάς τους τρόφιμα και ρουχισμό με μεγάλη ας πούμε ποικιλία. Και μπορώ να πω ότι αυτά τα τρόφιμα τα οποία μας στέλνανε συμπληρώνανε τις ελλείψεις που είχαμε μέχρι ότου ξανά οργανωθούμε με την ίδια δουλειά που έκανε ο πατέρας μου και την οποία και συνέχισε.
Και τώρα θα κάνουμε ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αντάμωμα και θα στήσουμε γέφυρες. Το αγαπάει πάρα πολύ αυτό η αφύλακτη διάβαση. Λοιπόν, στο Αίγιο μας περιμένει, ακούσαμε και προηγούμενα, ο Κωνσταντίνος Αποστολής. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ζει ο Βίκτορας Βενουζίου, άρα σύνδεση με Θεσσαλονίκη και ταυτόχρονα σύνδεση με Καρδίτσα, όπου εκεί βρίσκεται ο Βασίλη Τσαντίλας, δάσκαλος και επί 8 χρόνια δήμαρχος Ιτάμου, ένας πολύτιμος άνθρωπος και πραγματικά πολύτιμη η βοήθειά του για αυτό το δίπτυχο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για τους άγνωστους Σίντλερ των Αγράφων. Καλημέρα και στους τρεις σας.
Καλημέρα.
Καλημέρα και από μένα από Θεσσαλονίκη.
Ωραία. Κύριε Βίκτορα, ακούσαμε προηγούμενα, να πούμε καταρχήν στους ακροατές μας ότι η συνέντευξη που ακούσαμε και στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο μέρος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ ελήφθη τον Νοέμβριο του 2018 και ηχογραφήθηκε στο στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κύριε Βίκτορα, όταν γυρίζετε στην Καρδίτσα, μου εκμυστηρεύτηκε μια πληροφορία ο καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο Τζον Καλέφ Εζρά. Είχατε κρύψει τα υπάρχοντά σας, τα είχατε δώσει σε ένα γείτονα μάλλον. Εκείνος έφτιαξε ένα τοίχο. Και όταν γυρίσατε πια στην Καρδίτσα, ένα ψεύτικο τοίχο, γκρέμισε, κάλεσε τον πατέρα σας, ώστε να είναι παρόντας στο γκρέμισμα αυτού του τοίχου για να δει ότι δεν έλειπε τίποτε από μέσα. Επαληθεύετε εσείς αυτή την πληροφορία?
Επαναλαμβάνω πάλι τις ευχές και την καλημέρα μου σε εσάς και σε όλους τους ακροατές για αυτήν την πολύ σπουδαία και ιστορικά δεδομένη στιγμή της Ελλάδος και ειδικότερα της περιοχής της Καρδίτσας. Σχετικά με το θέμα του τοίχου, το επιβεβαιώνω, αυτός ο τοίχος έγινε στον στάβλο των αδελφών Λάπα, του Βασιλείου Λάπα και του Σωτηρίου Λάπα. Εκεί ακριβώς υπήρχε μεγάλος χώρος, κτίστηκε ένα διάστημα γύρω σε απόσταση 2-2,5 μέτρων νομίζω, ένας άλλος χώρος. Σε αυτόν λοιπόν τον χώρο μπήκαν όλα τα εμπορεύματά μας και μάλιστα όταν ολοκληρώθηκε η μεταφορά των εμπορευμάτων και των οικοσκευών και κτίστηκε και ο τείχος, αυτός σοφατίστηκε ώστε να έχει την ίδια, το ίδιο χρώμα και την ίδια κατάσταση που είχε και ο προηγούμενος.
Κύριε αυτό Βίκτορα, πράγμα, ναι, ολοκληρώστε.
Αυτό το πράγμα διήρκησε όλη την περίοδο της κατοχής και όταν με το καλό γυρίσαμε ξανά πάλι και συναντήσαμε τους αδελφούς Λάπα, τον Σωτήρη και τον Βασίλη και θα μιλήσουμε αργότερα για τον Βασίλη ειδικότερα που έχει τιμηθεί από τη Θεσσαλονίκη, γκρέμισαμε τον τοίχο, ήμασταν όλοι παρόντες και εγώ τα παιδιά και ο πατέρας μου και η θεία μου εκεί πέρα, σιγά σιγά πέραμε τα πράγματα και τα πήγαμε στα σπίτια μας και ήταν όλα όπως τα είχαμε αφήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γεγονός, αυτό είναι ευσιτέχνημα του Βασίλη και του Σωτήρη Λάπα. Δεν ξέρω αν το
είναι μια συμβολική κίνηση και πραγματικά όταν την έμαθα την πληροφορία μου προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση. Όμως, πραγματικά θέλω να σας πω ότι είναι πολύ συγκινητικό που συναντιόνται στο ραδιοφωνικό αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας
αυτοί που διασώθηκαν και αυτοί που διέσωσαν. Στο Αίγιο, μακριά από σας, αρκετά μακριά από τη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Αποστολής και προηγούμενα μας είπε ότι γιατί δεν ήρθε ο Βίκτορας να ρωτήσει περισσότερες πληροφορίες τότε που ζούσε η μάνα μου. Κύριε Κώστα, μπορείτε να το πείτε απευθείας εσείς στο Βίκτορα για να μην κάνω εγώ τον ενδιάμεσα.
Το έχω πει και άλλες φορές. Θα σώζαμε περισσότερες πληροφορίες. Θα βρίσκαμε τους ανθρώπους, τους αγουγιάτες, που θα μας λέγανε πιο περισσότερα πράγματα. Κατάλαβες, ήρθαμε λίγο αργά. Αν ερχόταν στη δεκαετία του 80, θα σώζαμε πολλά πράγματα.
Κύριε Βίκτορα, το θυμάστε τον Κώστα?
Τον Κώστα όχι, δεν το θυμάμαι. Τον Κώστα είχα την εξαιρετική χαρά να τον γνωρίσω πριν από κάνα 2 χρόνια και με το δίκαιο του μου διατύπωσε το ίδιο παράπονο. Τον γνώρισα στην περίοδο που κάναμε τα αποκαλυπτήρια του μνημείου επάνω στον Αμάραντο.
Θα τα δούμε σε λίγο τα αποκαλυπτήρια.
Ναι, όχι, λέω τότε χρονικά το τοποθετώ, δεν θα μιλήσω για τα αποκαλυπτήρια. Ναι. Τότε τον γνώρισα και πραγματικά στεναχωρέθηκα που εγώ δεν... είχα επικοινωνήσει μαζί του. Είχα όμως τους λόγους οι οποίοι μου απέτρεπαν αυτό. Οι λόγοι ποιοι ήταν? Άρνηση των Δήμων να ασχοληθούμε με τον Μαστρογιάννη.
Και να που όμως σήμερα... Ναι, κύριε Κώστα.
Είχατε μια φιλοαραβική προσέγγιση τότε τα χρόνια εκείνα, λέει, πραγματικά.
Ναι, αλλά αυτό που συμβαίνει τότε στο Μαστρογιάννη είναι ένα μοναδικό γεγονός και κανένα από τα μέλη, και το επαναλαμβάνω αυτό, και είναι νομίζω ανεξάρτητο από οποιαδήποτε άλλη διατύπωση και δεν νομίζω ότι χωρά καμία αμφιβολία σε αυτό, ότι δεν στάλθηκε κανένας στα στρατόπεδα θανάτου, στα στρατόπεδα εξόντωσης της Ανατολικής Ευρώπης. Όμως, την ίδια περίοδο που βρίσκονται τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας στον Αμάραντο, στο Μαστρογιάννη δηλαδή, υπάρχουν και Ιταλοί στρατιώτες της Μεραρχίας Πινερόλο. Κύριε Τσαντίλα, μας ακούτε?
Και βέβαια, σας ακούω.
Σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά και χαίρομαι πολύ που ξανασυναντιόμαστε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Όταν κατέρευσε ο Μουσολίνη και κυριάρχησαν οι συμμαχικές δυνάμεις, χιλιάδες στρατιώτες εκμεταλλεύτηκαν την εξέλιξη και κινήθηκαν ανεξάρτητα. Άφησαν τις βάσεις που είχαν καταλάβει στα ελληνικά χωριά και πόλεις και τάχθηκαν στο πλευρό του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Κύριε Τσαντίλα, θα υλοποιήσουμε ένα ξεχωριστό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για τη Μεραρχία Πινερόλο. Όμως μπορείτε να μας δώσετε καταρχήν το πλαίσιο, γιατί βρίσκονται οι Ιταλοί στρατιώτες στο Μαστρογιάννη και σε άλλα χωριά των Αγράφων, την ίδια περίοδο που βρίσκονται και τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας?
Ναι, το φθινόπωρο του 1943 που ο Μουσολίνη έπεσε από το στρατηγό Μπαντόλιο και υπογράφει συμφωνία ειρήνευσης, στη Θεσσαλία υπήρχε η Μεραρχία Πινερόλο με κάπου 12.000 άντρες προσωπικό. Ένα μεγάλο τμήμα της είχε διοικητή τον στρατηγό Ινφάντε. Είναι μια προσωπικότητα ιστορική ο στρατηγός Ινφάντε, ειδικά ό,τι έχει σχέση με τη Θεσσαλία και την Ελλάδα.
Το οποίο υπέγραψε και το πρωτόκολλο συνεργασίας με τον στρατηγό Σαράφη του Ελλάς.
Όταν άλλες ιταλικές μονάδες είτε υποχρεωνόταν από τους Γερμανούς να παραδοθούν είτε εθελοντικά, η Μεραρχία Πινερόλο είχε έρθει σε επαφή με τις ομάδες της Εθνικής Αντίστασης του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Τότε υπήρχε ακόμα και το κοινό στρατηγείο και του ΕΔΕΣ, του ΖΕΡΒΑ, για να είμαστε ακριβώς συνεπείς με την ιστορία, στη Δυτική Θεσσαλία, και προσχώρησαν στην Εθνική Αντίσταση με όλο τον οπλισμό τους. Όλο τον οπλισμό τους, και ειδικά κάπου 6.000 άντρες της Μεραρχίας Πινερόλο ανέβηκαν στο υψίπεδο της σημερινής Δήμη Πλασίρα, που τότε ήταν το οροπέδιο Νευρόπολη, και στο χώρο της σημερινής Νεράιδας. Με τον οπλισμό τους, το οποίο και τότε ήταν καθοριστικό, ότι οι αντάρτες του Ελλάς και γενικά της αντίστασης εξοπλίστηκαν με πραγματικά όπλα.
Κάποιος λοιπόν από αυτούς τους στρατιώτες της Μεραρχίας Πινερόλο, κάποιοι από αυτούς τους στρατιώτες εγκαθίσταται και στο χωριό Μαστρογιάννη.
Επειδή στον χώρο που είχαν συγκεντρωθεί αρχικά στην Ελλάδα, και ήταν και χειμώνας, μιλάμε έτσι Νοέμβρης, Δεκέμβρης του 1943 και αρχές του 1944, οι συνθήκες διαβίωσης ήταν αδύνατες, δεν υπήρχαν κύματα για να μείνουν αυτοσυγκόμενοι ή για τη τροφή τους, και κάποιοι χάσαν τη ζωή τους και από κρεοπαγήματα αλλά και κυρίως από τύπου που προέκυψε. Και μετά η μεθήκη της αγγλικής κυβέρνησης, και αλλά βέβαια με προτεργάτες στις αντιστασιακές ομάδες, τους μοίρασαν σε όλα τα χωριά των Αγράφων. Δηλαδή, όταν μιλάμε χωριά των Αγράφων, εννοούμε Αιγυθέα, Άγραφα και τα Άγραφα της Ευρυτανίας. Γιατί ήταν και πολύ στο Καρπενήσι, όχι μόνο από τη μεριά της Καρδίτσας, Ιταλία. Και τους δώσαμε σε κάθε σπίτι, δηλαδή κάθε σπίτι αγραφιώτικο είχε έναν ή δύο Ιταλούς σε εισαγωγικά εχμαλώτους. Γιατί εμείς τους ανοίξαμε τα σπίτια μας. Ότι πριν
δεν ήταν εχμάλωτοι, ακριβώς αυτό.
Δεν ήταν εχμάλωτοι. Λοιπόν,
και συμβαίνει την ίδια περίοδο.
Και συμβαίνει την ίδια περίοδο. Δηλαδή στον Αμάρα, την ίδια περίοδο, υπήρχαν 82 Εβραίοι και περισσότεροι από 100 Ιταλοί.
Μισό λεπτό. Κύριε Τσαντίλα, κύριε Βίκτορα, θυμάστε τους Ιταλούς στρατιώτες?
Βεβαίως και τους θυμάμαι. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά και μπορώ να πω ότι το θυμάμαι και τους θαύμαζα κιόλας, γιατί τραγουδούσαν πάρα πολύ ωραία. Και οι άριες και η μουσική την οποία τραγουδούσαν είχε αντίλαλο στις πλαγιές του Αμάραντο. Εγώ ήμουν από τη μία πλευρά του Αμάραντο, έτσι ήταν μοιρασμένο το χωριό, οι άλλοι από την απέναντι πλευρά, και όλα αυτά σε απευθείας επικοινωνία, όχι παραπάνω από 1000-1200 μέτρα, και εγώ τους άκουγα και τους θαύμαζα για τις ωραίες φωνές. Τους έβλεπα όμως και στις βρύσες που ερχόταν να πάρουν νερό.
Κύριε Βενουζίου, κύριε Τσαντίλα, στο σημείο αυτό θέλω να ακούσουμε τον κύριο Αποστολή που βρίσκεται στο Αίγιο, γιατί πραγματικά έχει πολύ ζωντανές τις εικόνες. Κύριε Αποστολή, θέλω να μας πείτε για τις εικόνες που έχετε, που αποκομίζετε σαν παιδί από τη συμβίωση των Ιταλών στρατιωτών στο Μαστρογιάννη.
Πρώτα θα πω ότι μια μεραρχία δεν έχει τόσες χιλιάδες. Μια μεραρχία έχει 4 συντάγματα. 4 συντάγματα είναι από 5 λόχους, δηλαδή 1500 με 2000. Δεν είναι μια μεραρχία, δεν μπορεί να έχει 10.000. Λοιπόν, μετά, όταν ήρθαν οι Ιταλοί, σκορπιστήκανε στα σπίτια. Εμείς είχαμε δύο στο σπίτι, τον Νίκο και τον Πέτρο. Ο ένας ήταν υγειοπόνος, ο άλλος ήταν δικηγόρος. Από αυτούς τους ανθρώπους μάθαμε πάρα πολλά. Μα πάρα πολλά, δηλαδή στη γεωπονική, ειδικώς ο πατέρας μου είχε φτιάξει τα καλύτερα περιβόλια. Και στο σπίτι τον αδελφό μου τον φωνάζανε Τζοβάνι, τον Γιώργο Τζόρτσιο, εμένα δεν με φωνάξαν ποτέ Κωνσταντίνο, με φωνάζανε Ρεγκάτσο.
Για ποιο λόγο, κύριε Κωνσταντίνο?
Μετά το έμαθα όταν ήρθε ένας διπλωματικός υπάλληλος εδώ πέρα, γιατί μου λέει το όνομα Κωνσταντίνος δεν υπάρχει στην Ιταλία, δεν το συμπαθούν αυτό το όνομα.
Επειδή μετέφερε την πρωτεύουσα.
Ναι, μετέφερε την πρωτεύουσα.
Από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη.
Περάσαμε πολύ ωραία, τους αγαπήσαμε πάρα πολύ και αυτούς. Αυτοί ασχοληθήκαν αποκλειστικά με τα ακτήματα. Ενώ οι Εβραίοι με το εμπόριο. Οι Εβραίοι δεν έκανε κανένα μεροκάματο σε Εβρούς. Μόνο με το εμπόριο. Ενώ αυτοί φτιάξαν μερικοί τεράστιες περιουσίες.
Κύριε Κώστα, θέλω να μου πείτε εκείνη τη λεπτομέρεια για τους τρεις ή και παραπάνω, δεν θυμάμαι ακριβώς.
Σε ένα κοιλί της εκκλησίας ήταν τρεις οι οποίοι πάσχανε από τα αφροδίσια νοσήματα και τους περιποιόταν η χωριά τους, βέβαια, κύριε, τη χωριανή μου. Και έφτιαξε φαγητό η μάνα μου και με πήραν εμένα με το χέρι ο Πέτρος και ο Νίκος να πάμε. Και μόλις το είδα αυτούς μέσα σε ξυγυπνωμένους έτσι να κλαίνε, να φωνάζουν, εγώ παθατράκ βγήκα έξω και έκλαιγα. Δεν είχα ξαναδεί αυτό το θέαμα. Αυτοί πεθάνανε, δεν τους θάψανε μέσα στο νεκροταφείο, τους θάψανε πιο κάτω. Ξέρω τους τάφους σε ποιο μέρος είναι, τους θάψανε έξω από το νεκροταφείο.
Τους τρεις Ιταλούς οι οποίοι έπασχαν από αφροδίσια νοσήματα. Κύριε Τσαντίλα, τα οστά των Ιταλών που ετάφησαν στο νεκροταφείο στο χωριό Μαστρογιάννη, τα πήραν συγγενείς τους τα μεταπολεμικά χρόνια?
Όχι, δεν τα πήρανε. Εκείνη ακόμα.
Κύριε Τσαντίλα.
Αυτή την περίπτωση, ούτε εγώ, ναι. δεν το ξέρω αυτή την περίπτωση για τον Αμάραντο. Τα οστά των Ιταλών τα πήρανε από την Εράιδα.
Από την Εράιδα.
Ναι, εκεί όπου ήταν περισσότεροι από 1000 νεκροί Ιταλοί ταφιαστοί. Και τα πήρανε οι Ιταλοί το 1956.
Όμως υπάρχουν, σύμφωνα με την πληροφορία που μας δίνει ο κύριος Αποστολής, και κάποια οστά Ιταλών φαντάρων τα οποία βρίσκονται ακόμη στο Μαστρογιάννη.
Και στη Σάικα, στο μοναστήρι της Σάικα των Αγράφων, ναι. Στο νομό Βρετανίας αυτό, αλλά είναι έναντι προς τη Θεσσαλία η Σάικα, εκεί υπήρχε νεκροταφείο με περίπου 300 Ιταλούς νεκρούς. Και από εκεί τα πήραν οι Ιταλοί το 1956. Τώρα με μονομένες περιπτώσεις σε χωριά όλων των Αγράφων, ενδέχεται να μην τα έχουν πάρει ποτέ ακόμη.
Κύριε Βενουζίου,
και αυτό που τους θάψανε εκτός του νεκροταφείου του Ορθόδοξου είναι αυτό που λέγαμε, επειδή ήταν καθολικοί, γι' αυτό όχι από κακία, ας πούμε, οι άνθρωποι δεν τους ενταφιάζανε στα Ορθόδοξα νεκροταφεία.
Ναι, γιατί πραγματικά τι κίνδυνος να είναι για τους κατοίκους ενός χωριού ένας νεκρός άνθρωπος. Όμως, να πάμε στον κύριο Βενουζίου. Κύριε Βενουζίου, επιστρέφεται το 1944 στην Καρδίτσα και εκεί επειδή σας έχουμε ζωντανά, καλύτερα να μας το πείτε τώρα και να μην παίξουμε το απόσπασμα της συνέντευξής σας. Εκεί υπάρχει ο θείος Γιώργος, ο οποίος είναι ένας γειτονάς σας που όμως το λέτε θείο και σας προειδοποιεί για κάτι, γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος ακόμη μετά την επιστροφή σας από το Μαστρογιάννη.
Ο θείος ο Γιώργος ήταν στην περίοδο της γερμανικής καταγωγής. Δεν είχαν αποχωρήσει ακόμη οι Γερμανοί από την Ελλάδα.
Mm-hmm.
Άμα μιλάμε για τον θείο τον Γιώργο.
Μιλάμε για τον θείο τον Γιώργο.
Των Γερμανών.
Ακριβώς.
Το ιστορικό αυτό γεγονός που το έχω πει και το μπορώ να το επαναλάβω, έγινε κατά την περίοδο της κατοχής.
Πριν ανέβετε στο Μαστρογιάννη.
Πριν ανέβουμε στο Μαστρογιάννη, μπορώ να τοποθετήσω στο Νοέμβριο του 1943.
Άρα λοιπόν γίνεται το Νοέμβριο του 1943. Πριν ανέβετε και σας προειδοποιεί ότι πρέπει να φύγετε, ότι υπάρχει κίνδυνος.
Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι.
Πείτε μας.
Ο Γιώργος έχει μια ολόκληρη ιστορία. Στην περίοδο αυτή για την οποία μιλάμε, οι Γερμανοί που βρίσκονταν σε η βάση τους ήταν στα Τρίκαλα και ερχόταν στην Καρδίζα κατά περίοδος. Όποτε αυτοί έκαναν σκόπιμα. Κάποια λοιπόν φορά ήρθαν και πήγαινε στο κατάστημα ενός Εβραίου ονόματι Μωυσή Καπέτα για να πάρουν ή να αγοράσουν ορισμένα αντικείμενα. Φαίνεται εκεί διαφωνήσανε διότι δεν ήθελαν να πληρώσουν ή οτιδήποτε άλλο. Δεν το ξέρω αυτή την ιστορία γιατί και πώς. Τον παραλαμβάνουν και τον πηγαίνουν στους στρατώνες και τον έδιναν ανηλαιώς, θεωρώντας τον ότι είναι αντάρτης. Εκείνος όμως, με την αφέλειά του, είπε: «Εγώ δεν είμαι αντάρτης, εγώ είμαι Εβραίος». Ακόμα καλύτερα. Και τον ξαναξυλοκοπούν και τον υποχρεώνουν να πάει να δείξει τα σπίτια των Εβραίων. Οι οποίοι σημειωτών όλοι είχαν φύγει. Και εμείς είχαμε φύγει μέχρι και την προηγουμένη μέρα. Πήγαν λοιπόν σε ένα σπίτι των αδελφών Γκανή, δεν ήταν οι κάτοικοι του σπιτιού αυτού, αλλά ήταν όμως κάποιοι συγγενείς των από το Βόλο που είχαν έρθει ένα ή δύο μήνες νωρίτερα και κυνηγημένοι από το Βόλο. Και είπαν πού να μείνουμε, ας πάμε στο σπίτι του Γκανή που ήταν και νομίζω και συγγενείς. Εκείνη λοιπόν την ημέρα ήταν οι γονείς, μια οικογένεια του Ραφαήλ, θα το μυθώ και θα σου το πω κιόλα. Και τους είχαν πει, τους ρωτήσαν τι είστε εσείς ή τι δεν είστε. Α, εμείς είμαστε χριστιανοί. Α, και φύγανε οι Γερμανοί.
Μάλιστα.
Ακριβώς, φύγανε. Λοιπόν, αλλά όμως μετά από λίγο ξαναγύρισαν πάλι. Μία από τις αδελφές, το Ραφαήλ, θα πούμε αργότερα το επίθετό του, πρόλαβε και φύγε στη γειτόνισσα. Ένας άλλος αδελφός, πάλι το Ραφαήλ, και θα πω ότι είναι ο Ραφαήλ, είναι σαν ηλικία τη δική μου, ήταν απέναντι στο απέναντι πεζοδρόμιο και παρακολουθούσε τη σύλληψη των γονιών του. Ο Ραφαήλ που ήταν στο σύλλογο και το σύνδεσμο και στο συνεργείο των ανταρτών έβλεπε τα γεγονότα από μακριά και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Φεύγει λοιπόν η οικογένεια του Ραφαήλ μαζί με τον Διαμηνέα και μαζί με τον Εβραίο αυτό, ο οποίος τους υπέδειξε αυτό το σπίτι βεβαίως ότι έλειπαν. Και περνάνε από το σπίτι μου. Στο σπίτι μου την προηγουμένη μέρα ή δύο μέρες νωρίτερα κατεβήκαμε εμείς από τα χωριά αυτά της Λίμνης Πλαστήρα που λεγόταν το ένα Φυλαχτή ή Σερμινίκ παλιότερα με στόχο να πάμε στα χωριά του κάμπου. Γιατί το κάναμε αυτό? Εν όψη του χειμώνα είχαν ήδη τελειώσει όλες οι προμήθειες και όλα τα χρήματα που είχαν οι γονείς μου. Ο αδερφός μου και ο πατέρας μου φεύγουν την ίδια μέρα που ήρθαμε, μία μέρα πριν από τη σύλληψη των αδερφών Ραφαήλ, και πάνε σε ένα κοντινό χωριό στο Μακρεχώρι. Η μητέρα μου και εγώ και η αδερφή μου η μικρή μείναμε στην Καρδίτσα. Μείναμε στο σπίτι μας γιατί η μητέρα μου ήθελε να πλύνει. Πράγματι, την ημέρα εκείνη, μια πολύ ωραία μέρα, εμφανίζεται ένα αυτοκίνητο γερμανικό με τον καπέτα τον Μωυσή που είναι πρώτος ξάδερφος της μητέρας μου και με τον Γερμηνέα, τον θείο τον Γιώργο τον Κατσούλη. Και βλέπουν τη μητέρα μου, η οποία εκείνη την ώρα έπλυνε και άπλωνε ένα σεντόνι. Πρέπει να τονίσω και να το επισημάνω ότι ο Μωυσής ο καπέτας εγνώριζε ότι εμείς δεν ήμασταν επάνω στη φυλακή. Το ήξερε αυτό το πράγμα. Γιατί είμαστε συγγένειες, πρώτα ξαδέρφια είναι. Και ούτε καν πήρε χαμπάρι ότι εμείς είχαμε έρθει την προηγουμένη. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή ρωτάει ο Κατσούλης, ο θείος ο Γιώργος, που ήταν γειτονάς μας, που ήξερε ότι η μαμά μου ήταν Εβραία, ρωτάει, είναι κανένας Εβραίος εδώ πέρα μένει?
Εκείνη με πολύ ψυχραιμία, όχι. Εσύ τι δουλειά κάνεις εδώ πέρα, εγώ είμαι πλήστρα. Και αμέσως λέει στον Γερμανό τον αξιωματικό να φύγουν. Και φύγανε.
Ήταν όντως μια πράξη σπουδαία, γιατί έτσι γλιτώνει τη ζωή της οικογένεια Βενουζίου.
Λοιπόν, προχωρώ λιγάκι, αν μου επιτρέπετε. Λίγο αργότερα, εγώ ήμουν στην πλατεία της Καρδίτσης. Συναντιέμαι τυχαία με το θείο του Γιώργο. Και μου λέει με οργύλο ύφος, πήγαινε, πες στη μάνα σου να τσακιστείτε και να φύγετε. Θα καείτε εσείς, αλλά θα με κάψετε και εμένα. Βασικά στοιχεία. Εγώ τρομοκρατημένος, πλάω στη μαμά, αυτό και αυτό μου είπε ο θείος ο Γιώργος. Καλά μου λέει, ζέψε τη σούστα και θα σου πω. Εγώ περιχάρηση, ήμουν αρχηγός οικογένειας 13 ετών, ζεύω τη σούστα, βάζουμε την αδελφή μου, βάζουμε και μερικά πράγματα και επειδή ήξερα από πού μπορούσα να περάσω, διότι δεν είχαν φυλάγματα οι Γερμανοί, ήξερα εγώ γιατί ήμουν στην περιοχή εκείνη, περάσαμε. Σε δύο ώρες, τρεις ώρες βρεθήκαμε σε ένα χωριό μακρυχώρι. Εκεί συναντήσαμε τον πατέρα μου στο σπίτι του Κώστα και του Βασίλη του Μπάρα. Και από εκεί και πέρα, 10 μέρες αργότερα, φύγαμε και πήγαμε στον Παλαμά, όπου μείναμε μέχρι τον Απρίλιο του 1944. Αυτή είναι η διαδρομή των γεγονότων.
Μάλιστα. Και νομίζω ήταν χρήσιμη αυτή η διευκρίνηση, κύριε Βενουζίου. Κύριε Τσαντίλα, στο χωριό Μαστρογιάννη υπάρχει ένα μνημείο που δεν είναι ένα μνημείο θυσίας, δεν είναι ένα μνημείο θανάτου, αλλά είναι ένα μνημείο ευγνωμοσύνης. Κύριε Τσαντίλα.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Και αυτό το χρωστάμε στον κύριο Βίκτορα Βενουζίου, ο οποίος πρόπερση, σε μια επικοινωνία που είχαμε μαζί μας, εγώ είχα μια φαϊνή ιδέα. Του λέω, αφού και από το τηλέφωνο μάλιστα η κουβέντα, του λέω, δεν μαζευόμαστε το 15 Αύγουστο, όλοι εσείς επιζώντες, Εβραίοι, συγγενείς, τα παιδιά, τα εγγόνια, να σας φιλοξενήσουν στο χωριό μας, μια και υπάρχουν και αρκετοί ακόμα επιζώντες σε χωριανοί που σας φιλοξένησαν, να βρεθούμε να γίνει ένα αντάμωμα κατά κάποιο τρόπο. Και να φτιάξουν και μια αναμνηστική πλάκα, έτσι, τιμή Σένεκεν. Ο κύριος Βενεζίου, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι είναι ένας άνθρωπος, σπάνιο φαινόμενο. Είναι 93 χρόνια και έχει τέτοια οξυδέρκεια, τέτοια οργανωτικότητα.
Και ο οποίος, κύριε Τσαντίλα, όλη του τη ζωή, αν μου επιτρέπετε, την αφιέρωσε στη διάσωση της ιστορικής μνήμης. Όμως, επειδή κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το δεύτερο μέρος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και τους τρεις σας. Τον Κώστα Αποστολή, τον Μαστρογιαννίτη Κώστα Αποστολή από το Αίγιο. Πολλά χαιρετίσματα στη σύζυγο τη Χριστίνα. Να ευχαριστήσω θερμά τον Βασίλη Τσαντίλα από την Καρδίτσα και φυσικά τον κεντρικό μας ήρωα, τον Βίκτορα Βενουζίου από τη Θεσσαλονίκη. Και κάπου εδώ πέφτουν οι τίτλοι τέλους και του δευτέρου μέρους του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ που είναι αφιερωμένο στο θαύμα του Αμάραντου. Ένα θαύμα που συμβαίνει στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου οι κάτοικοι του χωριού Μαστρογιάννης διασώζουν το σύνολο της εβραϊκής κοινότητας Καρδίτσας, αλλά και Έλληνες Εβραίους από πόλεις της Θεσσαλίας. Βασικός αφηγητής ήταν ο Βίκτορας Βενουζίου, ο οποίος σήμερα είναι 97 χρόνων. Να ευχαριστήσω θερμά όλους τους πληροφορητές που συμμετείχαν στο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Να ευχαριστήσω όμως πάνω απ' όλα εσάς τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας που μένετε πιστοί κάθε εβδομάδα για να ακούτε τα ραδιοφωνικά ντοκιματέρ της αφύλακτης διάβασης. Στον ήχο ήταν ο Κώστας Κυριακάκης και στο μικρόφωνο ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, εδώ ολοκληρώνεται το δίπτυχο αφιέρωμα της Φωνής της Ελλάδας για την ημέρα μνήμης των θυμάτων ολοκαυτώματος. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.